la smerenie la slavă. Bună ziua, stimați ascultători! La emisiunea De la smerenie la slavă ne întâlnim și astăzi cu pastorul Corneliu Marcu, care va aduce în prim planul atenției noastre ultimul capitol al cărții Osea, capitolul 14. Iubire iertătoare, acesta este titlul mesajului de față, pe care vă invităm să-l ascultați în următoarele minute. Vă dorim tuturor audiție cu folos!
Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegirea ta. Luați cu voi cuvinte și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci la tine găsește îndurare orfanul. Le voi vindeca orice alunecare de la credință. Îi voi iubi nestingherit, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roa pentru Israel. El va înflori ca un crin și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă. Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvătiți cad pe ele. Amin. Meditația de astăzi, la ultimul capitol din cartea Osea, am numit-o iubire iertătoare sau iubire intimă. Nu mai departe de săptămâna trecută am vorbit despre o iubire înșelătoare. Și doar în câteva cuvinte o să vă readuc aminte foarte pe scurt ce caracteriza această iubire înșelătoare, această înșelare a lui Dumnezeu. Și am spus că dintre toate înșelările, că nu ne place niciun fel de înșelare, nu ne place să fim înșelați în niciun fel. Și când îi spui cuiva, mi-ai înșelat așteptările, o spui cu durere, nu? Te doare ceva, te doare sufletul când îi spui cuiva, m-ai înșelat sau mi-ai înșelat așteptările. Ai avut anumite așteptări de la cineva și ți-au înșelat așteptările, nu a îndeplinit ceea ce ai așteptat. Însă dintre toate înșelările, cel mai greu de suportat este înșelarea în dragoste. Când cineva te înșală în dragoste, atunci am spus, poate omul să aibă tot ceea ce își dorește. Nimic nu mai are valoare, nimic nu mai are sens. Totul își pierde scopul, până și existența își pierde orice fel de rațiune. Omul își pierde dorința de viață și spune, nu mai am pentru ce să trăiesc. Am fost înșelat în cea mai intimă relație despre care Dumnezeu a spus că ce-a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Când acolo intervine înșelarea, este o catastrofă, este o nenorocire. În situația aceasta nu s-a aflat o persoană, ci s-a aflat un popor întreg. L-au înșelat pe Dumnezeu. L-au înșelat pe Dumnezeu în așteptarea pe care o avea Dumnezeu de la poporul său. L-au înșelat pe Dumnezeu în dragoste, în iubire, pentru că era o legătură de dragoste între Dumnezeu și poporul său, Israel. Dumnezeu spune, v-am legat cu funii de dragoste. Cât de puternice erau aceste funii ale dragostei cu care Dumnezeu a legat poporul său Israel în legământul și în legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel și pe care le-a reînnoit pe parcursul istoriei acestui popor. Și cu toate acestea, iată că aceste funii ale dragostei au fost rupte. De cine? De ei, de Israel. Domnul a continuat să rămână credincios, pentru că el nu se poate tăgădui pe sine însuși. Și spune apostolul Pavel Ischie lui Timotei, dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios că nu se poate tăgădui pe sine însuși. Și capitolul 14 este o dovadă a faptului că Dumnezeu rămâne credincios. Și că Dumnezeu nu înșală niciodată pe nimeni. În cartea Numeri, capitolul 23, versetul 19, profeția rostită prin Balaam spune căci el nu este om ca să mintă, nici fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Cu siguranță că ceea ce a spus va face, ce a făgăduit va împlini. Și nu este om pe suprafața pământului care să spună, mi-a promis Dumnezeu un lucru și nu l-a făcut. Și nu s-a ținut de cuvânt Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să mintă. În el nu există întuneric, Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este adevăr. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Indiferent ce ne-am putea imagina noi, nu putem să ne imaginăm ceva ce nu poate să facă Dumnezeu. Și oameni cu credință și cu mare credință au venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, spune-mi un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Mare este credința ta, nici în Israel n-am găsit așa o credință. Du-te, robul tău trăiește. Omul acela a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și s-a dus acasă și robul a trăit. Și când Domnul a spus, Lazare, vino afară de 4 zile mort, îngropat, în putrefacție, mirosea. S-a sculat mortul în capul oaselor, legat cu fâșii de pânză, a ieșit afară din mormânt. Pentru că creatorul vieții, creatorul tuturor lucrurilor are putere asupra creației, toate îi sunt cu putință. Și iubirea aceasta înșelătoare era caracterizată în primul rând de îndepărtare. Oamenii se îndepărtează unul de altul atunci când încep să se înșele, deși pot să fie foarte aproape unul de celălalt. Se înșală unul pe altul, deși fizic sunt foarte aproape unul de celălalt și pot să fie în același pat. Însă atâta sunt de departe unul de celălalt ca răsăritul de apus, atât de departe sunt. Și viața nu mai are niciun fel de sens. Îndepărtarea aceasta ducea la inutilitate, pentru că ce utilitate mai are viața în doi sau împreună în apartament? Spunea un pastor cu mulți ani în urmă, sunt atâția care trăiesc și sunt colegi de apartament. Nedivorțați, însă depărtați, îndepărtați, despărțiți, fără o sentință legală, fără o sentință scrisă, însă de mult sunt separați, de mult s-au îndepărtat foarte mult unul de celălalt și au devenit colegi de apartament. Și se întâmplă lucrul acesta, această îndepărtare se întâmplă și pe nesimțite cu mulți în viață. Este o perioadă în viață foarte critică. Și să nu vă gândiți că mă refer la perioada adolescenței, mă refer la o perioadă în viața de familie foarte critică. Și perioada aceasta este către vârsta de 50 de ani. O perioadă foarte dificilă, foarte critică, se numește asta perioada cuibului gol. Perioada în care copiii au crescut, în care copiii s-au căsătorit și pleacă de acasă, fiecare își formează familia lui, încep să aibă copiilor, noi avem nepoți și părinții care s-au obișnuit cu copiii în casa lor cu un anumit mod de viață mulți ani de zile, de acum sunt din nou singuri, ca înainte de a fi avut copiii și nu mai sunt obișnuiți deloc cu acest mod de viață, foarte singuri. Trăiesc așa o criză de singurătate. Și din cauza aceasta se poate produce, au trăit foarte bine, mulți ani de zile, 20-30 de ani de zile împreună și cu copiii, familia a mers foarte bine. Din cauza aceasta, în jurul acestei vârste se întâmplă multe divorțuri și cineva se întreabă, oare cum a fost posibil să se întâmple așa ceva? Oamenii aceștia au trăit împreună, s-au iubit, au avut copii, au crescut copii, erau o familie respectabilă, o familie atât de bună și iată că la 50 de ani, la 55 de ani nu se mai pot înțelege, nu mai pot să comunice, nu mai pot să trăiască împreună și divorțează. Eu m-am gândit la asta cu mulți ani în urmă, mă gândeam și nu puteam să înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva după atâția ani. O perioadă de criză, o perioadă foarte dificilă, fiecare perioadă a vieții are crizele ei. Însă perioada asta este foarte dificilă și pe nesimțite se poate ajunge acolo. Și știți ce se întâmplă în perioada asta? Chiar dacă cu creștinii nu se prea întâmplă așa ceva, rar se întâmplă așa ceva să divorțeze la vârsta asta. Însă se întâmplă ca să se îndepărteze unul de celălalt, să se separe, deși trăiesc în aceeași casă, cam de la o anumită vârstă, unul doarme într-o cameră, altul doarme în altă cameră. Nu se mai suportă unul pe altul, nu mai suportă nici umblatul prin casă, nu-l mai suportă pe celălalt, parcă are nevoie de liniște, parcă are nevoie să fie singur, parcă nici nu se mai poate întoarce, tot felul de lucruri se întâmplă, tot felul de fenomene. Îndepărtare, se îndepărtează, inutilitate. Și apoi compensează și încearcă să compenseze această inutilitate prin îmbuibare. Adică prin trăire după firea pământească. Caută să-și umple golul acesta și această inutilitate prin tot felul de lucruri. Prin mâncare, prin băutură, prin petreceri, prin tot felul de alte lucruri să stingă cumva această criză. Asta duce la îngânfare. Și îngânfarea în final duce la împotrivire. Împotrivire față de Dumnezeu. Concluzia era, ori te întorci la Dumnezeu și ești izbăvit din starea asta, că totuși, oricât de mult te-ai îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu rămâne credincios și de la marginile pământului Dumnezeu te așteaptă și te cheamă și te atrage spre El și poți să te întorci, există speranță să te întorci la Dumnezeu oricât de departe ai fost, într-o țară depărtată s-a dus fiul risipitor, să nu mai știe de casa tatălui, acolo și-a venit în fire. Și-a pornit înapoi, s-a întors înapoi spre casa tatălui și când era încă departe, tatăl său l-a văzut și a alergat înaintea lui și l-a îmbrățișat și a plâns și l-a primit și l-a înfiat și l-a pus din nou în drepturi ca și înainte și s-au bucurat cu toții și s-au veselit că este mare bucurie în cer. Înaintea îngerilor, când un singur păcătos se întoarce de la rătăcirea căii lui la Dumnezeu care nu obosește iertând. Sau, dacă nu se întâmplă lucrul acesta, urmează catastrofa, o catastrofă eternă. Înjunghiere era în capitolul 13. Copiii vor fi zdrobiți de stâncă, pântecele femeilor însărcinate vor fi străpunse de sabie, fără niciun fel de milă. Judecata este fără milă pentru cel ce nu are milă, dar mila biruiește judecata. Vedeți că e greu și numai să ascultăm cuvintele acestea? Dar cum va fi această judecată la sfârșit? Pentru că Dumnezeu este drept. Și acum trecem la această iubire intimă, iubire iertătoare. Ce înseamnă iubire iertătoare? Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni, capitolul 13, dragostea acoperă totul. Dragostea acoperă totul, iartă totul, nădăjduiește totul. Și așa mai departe, dragostea nu va pieri niciodată. Și Dumnezeu este dragoste. În iubirea aceasta iertătoare sau iubirea intimă a lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu făcut cu noi, asemănat prin relația dintre un bărbat și o femeie, relația dintre Dumnezeu și Israel, poporul său. Trei lucruri, în principal, presupune această iubire iertătoare. În primul rând, întoarcerea la Dumnezeu. Pentru că viața noastră este ca o călătorie spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus Hristos, spre împărăția cerurilor. Suntem în împărăția cerurilor, suntem în împărăția lui Dumnezeu și mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Suntem într-un proces al mântuirii. Suntem într-un proces al desăvârșirii. Mântuiți pe deplin vom fi în clipa în care Domnul Iisus Hristos va reveni și ne va transforma și ne va face asemenea slavei sale. Atunci se va desăvârși mântuirea noastră. Până atunci suntem într-un proces continuu al mântuirii. Am fost mântuiți prin credință, suntem mântuiți prin credință, să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur. Mântuirea noastră se desfășoară în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare an. Ducem mai departe, spune Apostolul Pavel, mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. Păi n-am fost mântuiți atunci când am crezut? Cu siguranță că am fost mântuiți atunci. Și cum adică mântuirea este mai aproape acum? Adică desăvârșirea, sfârșitul acestui proces al mântuirii, când și acest trup supus putrezirii și morții va fi transformat într-un trup de slavă, asemeni trupului slavei sale. Și vom fi ca cine? Ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este și atunci vom cunoaște și noi pe deplin. Până atunci, acum când cunoaștem în parte, și mântuirea este în parte și este parțială. Însă când vom cunoaște pe deplin și când îl vom cunoaște pe deplin, vom fi transformați și vom fi făcuți ca El. Și mântuirea noastră va fi desăvârșită atunci. Și atunci dispar toate lucrurile din tâi. Pentru că spune în Cartea Apocalipsa, lucrurile din tâi au trecut. Și nimeni nu își va mai aduce aminte de ele, de aceste lucruri din tâi. Și așa o mare fericire și o mare binecuvântare că nimeni nu își mai aduce aminte de lucrurile acestea. Și câte lucruri nu sunt în trecut, de care noi am vrea să scăpăm și să nu ne mai aducem aminte de ele. Și greu scăpăm de multe lucruri din trecutul nostru, dar să se aducă aminte alții, dar să le afle alții din trecutul nostru. Și Dumnezeu spune, voi șterge nelegiurile lor, ca un nor le voi șterge, le voi arunca în marea uitării, nu voi mai aduce aminte, le voi îndepărta de la mine, cum este de departe răsăritul de apus. Ce mare fericire, ce mare promisiune face Dumnezeu în iubirea Lui. În această iubire iertătoare, Dumnezeu care iartă și care nu-și mai aduce aminte, care te face din nou fiu, care se bucură din nou că ai venit în casa Tatălui, care spune inelul în deget, care spune o haină nouă pe tine, care spune încălțăminte în picioare, care face o mare petrecere, care dă o masă în cinstea ta și toți se bucură. Toată împărăția lui Dumnezeu se bucură ca și cum niciodată nu i-ai cerut banii, ca și cum niciodată nu i-ai risipit banii și numai tu știi cum i-ai risipit. Dăm partea de avere care mi se cuvine. Și Tatăl le-a împărțit averea. Vedeți ce înseamnă iubirea iertătoare a lui Dumnezeu? În primul rând, întoarcere, în al doilea rând, înseamnă însănătoșire și în al treilea rând, înseamnă înaintare. Că suntem în această călătorie spre împărăția lui Dumnezeu, spre desăvârșire, spre mântuirea noastră finală, spre fericirea eternă în prezența lui Dumnezeu, spre acele lucruri despre care apostolul spune, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru toți aceia care îl iubesc. Spre aceste lucruri ale împărăției, spre această stare nouă, transformată, când toate lucrurile vor fi transformate, când noi vom fi transformați, în această călătorie suntem spre cer, ca și în călătoria creștinului. Însă, iubiri înșelătoare ne-au atras și ne atrag și pe mulții fac să piardă drumul, pe mulții fac să piardă cărarea, să piardă indicatoarele de pe drum și să nu mai știe unde se află. Și știți în călătoria creștinului că drumul era greu la un moment dat și era pietros și era greu de urcat și se chinuia să meargă pe drumul acesta și știa că asta e calea, pentru că evanghelistul i-a spus că trebuie să mergi pe drumul acesta, dar când s-a uitat într-o parte, a văzut o livadă frumoasă și o potecă așa de frumoasă și așa de lină printre pom pe la umbră și mergea paralel cu drumul. N-o fi niciun necaz și nicio nenorocire dacă eu merg pe poteca asta, că doar e aproape de drum, oricând pot să vin în drum. Ați auzit înainte că oamenii gândesc, oricând mă voi întoarce, mă voi putea întoarce la Domnul, dar să mai petrec puțin, să mai trăiesc puțin în pofte și în plăceri. Și după aceea o să mă întorc. Și un simplu gest așa, doar, Doamne, iartă-mă și iar o iei de la capăt. Nu se mai poate. Tot mai mult te îndepărtezi. Cu fiecare păcat te îndepărtezi mai mult. Și a trecut pe cărarea de lângă, prin livada aceea frumoasă, pe la umbră, pe sub pomi. Și au mers, și au mers, și au uitat să se mai uite, să vadă unde-i drumul pe care l-a părăsit. Și încet, încet, poteca s-a îndepărtat de drum. Și după vreme vede că nu mai este drumul. Și știți unde a ajuns? În țara uriașului deznădejde. Într-o deznădejde uriașă și ajunge în temniță. Și are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu, să-și recunoască păcatul, să-l mărturisească, ca să vină cineva să le libereze din această temniță, să-l întoarcă înapoi pe cale. Iubirea lui Dumnezeu pentru noi și chemarea lui Dumnezeu începe, întoarce-te, Israel! Indiferent cât de departe te-ai dus, întoarce-te și chemarea lui Dumnezeu răsună și astăzi și de mii de ani răsună, întoarceți-vă de la calea voastră ce are, pentru ce vreți să muriți casă a lui Israel? Și atât de mult ne iubește Dumnezeu, așa cum ne iubim noi copii, mult mai mult decât ne iubim copii, copii care se îndepărtează de casă. Cât nu sângerează inima părinților pentru copiii care se îndepărtează și trăiesc în destrăbălare și ajung să se înhăiteze cu bandiți și cu gangsteri și așa mai departe. Cine știe ce se poate întâmpla și până unde se duc? Cu cât se duce mai departe, cu atât este durerea mai mare în inima părinților. Și cu atât strigă mai mult către Dumnezeu, Doamne, întoarce-i, adu-i înapoi. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii noștri de război, spune psalmistul, parcă visam, gura ne era plină de cântări de bucurie și Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. De aceea suntem plini de bucurie. Ce bucurie înseamnă întoarcerea acasă? Ce bucurie înseamnă întoarcerea înapoi a prinșilor de război? Ce bucurie a însemnat în națiunea aceasta după al doilea război mondial cei care s-au întors acasă de pe front. Că mulți nu s-au mai întors și câtă durere era în atâtea familii. Însă și nu știau nimic, că nu erau mijloace de comunicare, că acum nu vedeai la televiziune războiul și nu se anunța prin toată lumea, prin mijloacele de informare, prin televiziune, cine au murit și câți au murit și așa mai departe. Nici vorbă de așa. Nu se știa nimic de cei de care sunt pe front. Nu mai știau de un an, de doi, de trei. Nu mai știa dacă trăiește, nu trăiește. Prin ce coșmaruri treceau femeile care au rămas acasă și copiii. Și după 4 ani de zile, într-o zi se trezește acasă cu soțul, copiii se trezesc acasă cu tatăl lor. Ce bucurie! Plâns de bucurie, pentru că nu poți să suporți o bucurie așa de mare. Și așa ne cheamă și ne așteaptă Dumnezeu, întoarce-te, Israele, întoarceți-vă de la rătăcirea voastră. Întoarcerea înseamnă întâi identificarea problemei, căci ai căzut prin nelegiuirea ta, Trebuie să recunoști întâi problema pe care o ai. Să recunoști că ai căzut. Dumnezeu îți spune că ai căzut. Dumnezeu îți spune că te-ai rătăcit. Știi că te-ai îndepărtat de casa lui Dumnezeu. Știi că trăiești în păcat. Trebuie să recunoști problema. Că dacă nu recunoști problema asta, dacă nu o identifici, nu există speranță. Nu te poți întoarce. Și a venit în fire acolo, departe de casa tatălui. Și a zis, mă voi scula și mă voi întoarce și voi zice. Și s-a pocăit și a plecat înapoi. Înseamnă apoi întristarea inimii, în versetul 2. Și întristarea inimii înseamnă întâi iertare, iartă toate nelegiuirile. Apoi înseamnă îndurare, primește-ne cu bunăvoință sau primește-ne cu îndurare. Și apoi înseamnă înălțare. Și îți vom aduce lauda buzelor noastre. În traducerea veche Corinescu spunea, îți vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. Originalul spune numai tauri. Îți vom aduce taurii buzelor noastre. Nu vom aduce jertfe pentru sărbători, că astea le aduceau și până acum. N-au încetat jertfele. Însă taurii pe care îi aduceam până acum erau însoțiți de nelegiuire și de păcat. Erau însoțiți de alți idoli și au împărțit inima și continuau să se închină lui Dumnezeu, continuau să aducă tauri, continuau să aducă jertfe, în același timp aduceau jertfe altor Dumnezei, unor Dumnezei noi, inventați de ei, cum ați auzit și înainte. Și atâtea lucruri sunt față de care poți să găsești plăcere, să le faci cu plăcere. Orice lucru poate să devină idol și Dumnezeu străin. Și orice lucru poate să te înșele și să aducă în tine o iubire înșelătoare, să crezi că îl iubești pe Dumnezeu, să mărturisești că îl iubești pe Dumnezeu cu gura, dar cu faptele să îl tăgăduiești. Pentru că dacă cu mult mai multă ușurință faci un anumit lucru și îți găsești plăcere în lucrul acela, dacă e mai mare plăcerea aceea decât cea de a veni la casa Domnului, de a te închina lui Dumnezeu, de a aduce Domnului o jertfă aici în casa lui, dacă nu-ți găsești în asta cea mai mare plăcere a vieții tale, dacă asta nu este fericirea ta, dacă vii greu la rugăciune, dacă ușor renunți la rugăciune, dacă ușor renunți la cuvântul lui Dumnezeu, sunt Dumnezei străini în viața ta. Cu siguranță sunt Dumnezei străini. Și cu cât îți este mai greu să te închini lui Dumnezeu și cu cât găsești mai puțină plăcere aici în casa Domnului și în adunarea în sărbătoarea Sfinților, cu atât sunt mai mulți Dumnezei străini în viața ta. Și dacă ți se întâmplă toate aceste lucruri, apleacă-te în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și roagă-te, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă este vreo cale a lui Belial în mine și du-mă iarăși pe calea mântuirii tale. Că în bunătatea lui și în îndurarea lui și în iubirea lui iertătoare Dumnezeu e gata să te primească. Și de când așteaptă Dumnezeu să te torci? De când așteaptă să te prăbușești înaintea lui, să-ți descopere, să-ți arate de când ai părăsit calea, de când te-ai îndepărtat? Întoarce-te la faptele tale dintâi. Au deviat de la faptele dintâi, au deviat de la calea spre Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă și încredere. Prima parte din versetul 3. Asirianul nu ne va mai scăpa. Nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre Dumnezeul nostru. Încredere doar în Dumnezeu. Nu mai vrem să încălecăm pe cai, nu vrem să mai spunem nu ne va mai scăpa asirianul. Aceștia erau idoli, și asirianul, și caii, și lucrările mâinilor lor. Aceștia erau idolii Dumnezeii străini pe care și-au făcut. Au început să-și pună încrederea în alții decât în Dumnezeu. Numai în Dumnezeu. Numai de la Dumnezeu îți primești rodul. Nu din nicio parte, din altă parte. Dacă ai împărțit cu Dumnezeu ceva, este idolatrie. Eu sunt Domnul și nu este altul afară de mine sau alături de mine. Și slava mea și cinstea mea nu voi da idolilor, spune Dumnezeu. Încredere doar în Dumnezeu și în fiere. A doua parte din versetul 3. Căci la tine găsește îndurare orfanul. Orfanul care a rămas fără tată, care a rămas fără mamă, care a rămas fără părinți, la Dumnezeu găsește îndurare. Îndepărtat de Dumnezeu, toți oamenii sunt orfani. Toți oamenii sunt fără Dumnezeu, dacă nu pot să-L numească pe Dumnezeu tată, dacă nu au fost înfiați de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă păcatele n-au fost iertate, dacă nu s-a rostit o sentință de eliberare și de iertare pentru ei, dacă n-au primit această sentință, dacă n-au confirmat iertarea lui Dumnezeu prin actul botezului, care este o confirmare publică, care este ca un act de identitate pentru cel care a fost iertat și s-a născut în împărăția lui Dumnezeu, dacă nu s-au întâmplat aceste lucruri, nu poți să-L numești pe Dumnezeu Tată. Sau dacă îl numești pe Dumnezeu Tată, asta este o minciună și te înșeli singur. Tatăl nostru este Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, Tatăl nostru este Avram, Tatăl nostru este Moise și așa mai departe, așa se lăudau ei. Și Domnul Iisus Hristos le spune exact care e problema lor. Nu e asta, vă înșelați singuri, vă înșelați cu religia voastră, vă înșelați cu închinarea voastră, vă înșelați cu ritualurile voastre, cu toate jertfele voastre, vă înșelați. Voi aveți de tată pe diavolul. Pentru că trăiți în minciună și el de la început este mincinos și tatăl minciunii. Ei, și cum nu s-ar aplica și cum nu se aplică cuvintele acestea astăzi? Creștini care trăiesc în minciună și care mint și care ei știu că mint și care recunosc că mint, dar așa e conjunctura și trebuie să minți și că nu se poate fără minciună? Pe cine au de tată? Când Dumnezeu nu este minciună, de când nu mai e adevăr, când va trimite Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. Și când ești călăuzit în tot adevărul, nu mai are loc nici o minciună. Și Domnul le-a rostit și astăzi, voi aveți de tată pe diavolul, ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui și nu din ale lui Dumnezeu. Urmează însănătoșirea, întoarcerea la Dumnezeu și când ajungi la Dumnezeu ești ca un om bolnav. Sigur că ești ca un om bolnav. Te-ai îndepărtat de Dumnezeu și ai multe experiențe dureroase. Și toate aceste experiențe dureroase sunt ca și boli pe care începi să le acumulezi în sufletul tău. Sufletul este foarte bolnav și bolnav de multe boli. Și când ajungi la Dumnezeu, acum cum să mergi mai departe? Că ai șchiopătat, te-ai îndepărtat, te-au întâlnit tâlharii, te-au jefuit, te-au lăsat aproape mort la marginea drumului. Dar de acolo ai strigat către Dumnezeu și te întorci înapoi la Dumnezeu. Dumnezeu acum te vindecă. Auziți ce spune în versetele 4 la 7? Le voi vindeca. Ce va vindeca Dumnezeu întâi? Că de asta am citit din traducerea revizuită. Le voi vindeca orice alunecare de la credință. Asta este prima și cea mai importantă vindecare care ți se poate întâmpla. Nu să fii vindecat de cancer, nici de sida, nici de orice altă boală, ci să fii vindecat de orice alunecare de la credință. Că dacă ai fost vindecat de alunecare de la credință și dacă ai venit înapoi la credință, de acum înainte să fii vindecat de o boală, nu mai ai niciun fel de problemă, pentru că toate sunt cu putință celui ce crede. Însă câtă vreme ai fost alunecat de la credință, nu mai era nimic cu putință. Pentru că spune Scriptura și că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei care s-au dedat la ea s-au îndepărtat și au rătăcit ținta cu privire la credință. Au rătăcit cu privire la credință. S-au îndepărtat. Le voi vindeca orice alunecare de la credință. Îi voi iubi nestingherit. Iubirea iertătoare a lui Dumnezeu era stingherită, era împiedicată de dumnezeii străini care erau. Și acești dumnezei străini au produs multe răni și multe tragedii. Și continuă să producă multe răni și multe tragedii. Și acești dumnezei străini distrug familiile, distrug viața, distrug sănătatea, tot distrug acești dumnezei străini. Însă omul foarte greu se desprinde de ei pentru că își găsește plăcere în ei. Și pentru că păcatul și satana a pus plăcere în păcat, de aceea este inima oamenilor plină de nelegire. Că spune Scriptura despre Moise că el a vrut mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Vedeți ce aparență înșelătoare are păcatul? Păcatul strălucește, păcatul atrage, păcatul oferă și bucurie și plăcere. Să se bucure de plăcere, nu una, multe, de plăcerile, dar asta o ascunde diavolul, de o clipă. Și după aceea, după clipa de plăcere, urmează zile și luni și ani de durere și de nenorocire. Și se strică familia, și se strică viața, și se strică sănătatea, și se strică tot. Pentru că se umple lumea, vedeți că se umple lumea de sida. Și nu găsesc oamenii vaccin și studiază și se cheltuiesc o grămadă de bani, dar de unde a plecat totul? De la alunecarea de la credință. Creștini care propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu și care credeau în cuvântul lui Dumnezeu au alunecat, s-au îndepărtat de la credință, s-au îndepărtat de la cuvântul acesta. Îi prea de predica de pe munte, etica predicii de pe munte, cine poate trăi? Nu e pentru noi asta. Asta e pentru escatologie, în perioada escatologică, pe noul pământ, când va fi satana legat, atunci se va putea trăi așa. Acum nu se poate trăi la nivelul acesta. Au alunecat de la credință și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și mintea lor s-a întunecat. Și au primit în trupul lor răsplata pentru nelegirea lor, spune în Romani, capitolul 1. Însănătoșirea pe care o oferă Dumnezeu înseamnă întâi îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu. Căci mânia mea s-a bătut de la ei. Când te-ai întors de la Dumnezeu, îndepărtează Dumnezeu mânia. Mânia care te apasă și care te lasă, care te abandonează în mâinile vrăjmașului să-ți facă tot ceea ce vrea. Aduceți-vă aminte de un om al lui Dumnezeu care a ajuns și el în mâna vrăjmașului și pe mâna vrăjmașului e vorba de Iov. Satana l-a cerut pe Iov și Domnul a îngăduit și a lăsat asta. Însă nu era mânia lui Dumnezeu peste Iov, era îndurarea lui Dumnezeu peste Iov și Dumnezeu a pus limită. Îți dau pe mână tot ce are, îți dau pe mână chiar și trupul lui, numai de sufletul lui sau de viața lui să nu te atingi. Și satana merge până la limită, cât poate, atâta merge satana, însă Dumnezeu pune limită de viața lui, de sufletul lui să nu te atingi. Și pot să vină încercări și pentru cei credincioși și pentru cei care n-au alunecat de la credință, pot să vină încercări și încercări grele. Însă este o mare încurajare și o mare siguranță că încercarea asta are o limită. Satana nu poate să meargă decât până la o limită. Nu se poate atinge de viața ta. 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta. De tine nu se va apropia, pentru că zici și pentru că îl faci pe Dumnezeu turnul tău de scăpare. De aceea nicio orgie nu se va apropia de cortul tău. De multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit. Vine și peste cel neprihănit. Și nu vine de puține ori, și de multe ori poate veni. Dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Și în același psalm spune, pe cel rău îl omoară nenorocirea și nelegiuirea. Că nu există limita aceasta a lui Dumnezeu. Alunecat cu privire la credință, este dat pe mâna vrăjmașului și vrăjmașul poate să-i facă tot ceea ce dorește. Îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu, apoi este înflorire. Vindecarea lui Dumnezeu înseamnă și înflorire, versetele 5 și 6. Și sunt date două exemple aici, crinul și măslinul. Înflorire înseamnă înmiresmare. Mirosea urât, duhnea urât. Acolo în păcat și fiul risipitor era în zdrențe printre porci, nici mâncarea porcilor nu mai putea să o mănânce, că nu i-o dădea nimeni, că trebuia să mănânce dacă cumva rămânea. În urma porcilor putea mânca și el, dar nu rămânea nimic. Că porcii sunt niște animale foarte lacome și mănâncă foarte mult. Nimic nu rămânea după porci, nu mai putea să mănânce nimic și el n-avea voie să ia din mâncarea porcilor. Pentru că era un stăpân care îl supraveghea și își pierdea slujba dacă făcea asta. Înflorire, înmiresmare, în locul acestei duhori a păcatului, Dumnezeu îți aduce mireasma crinului. Auziți ce spune în versetul 5? Voi fi ca roa pentru Israel, el va înflori ca un crin. Și va da rădăcini ca Libanul. Era așa o duhoare și acum e un miros atât de frumos. Atât de frumos miroase crinul, încât parcă nici nu poți să stai prea aproape de el, nu? Noaptea îi scoatem afară din casă. Scoatem crinii afară din casă pentru că mirosul este extraordinar de puternic. Ce mireasmă ne-a chemat Dumnezeu să fim? Ce mireasmă să răspândim în jurul nostru? Va înflori ca crinul! Și asta înseamnă înmiresmare. Suntem o mireasmă de la viață spre viață. O mireasmă a lui Hristos. Asta face Dumnezeu. Din ceva în descompunere, din ceva în putrefacție, din ceva îndepărtat și stricat, Dumnezeu face și îți dă mireasma crinului. Și înseamnă și întărire, pentru că vorbește și de măslin. Ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Măreția lui va fi ca a măslinului. Și despre măslin vorbește Apostolul Pavel în Romani 9, 10 și 11, că noi niște ramuri sălbatice, am fost altoiți în măslinul care este Israel. Și măslinul este simbolul măreției, este simbolul tăriei, al întăririi. Îi scrie lui Timotei Apostolul Pavel și spune, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Harul care ne-a altoit în acest măslin, în Israel, ce a făcut din noi Israelul lui Dumnezeu, acest har ți-l dă Dumnezeu, din nou te înmiresmează și te întărește, așa cum este crinul și așa cum este măslinul. Și însănătoșire înseamnă și îmbelșugare, în versetul 7. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Îmbelșugare, via, grâul și așa mai departe, roadele pământului, Dumnezeu începe să binecuvinteze tot și să binecuvinteze lucrarea mâinilor tale. Și însănătoșire înseamnă și înviorare. În versetul 8, ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi. Voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Totul înverzește și se înviorează și gata să înverzească și împrejur. Totul și sufletul se înviorează. Când vezi că pomii încep să înverzească și să dea colțul ierbii, este speranță în suflet. Încolțește speranța și în suflet și te bucuri. Și fiecare din noi se bucură. De-abia așteptăm să treacă 6 luni de iarnă. De-abia aștepți să vezi cum dă colțul ierbii, cum se încălzește, cum se înviorează totul. Și urmează acum, după ce Dumnezeu te-a vindecat și ai ajuns din nou pe calea lui Dumnezeu, acum mergi înainte. Că Domnul te-a adus, te-a întors la Dumnezeu, te-a vindecat Dumnezeu, te-a eliberat, a îndepărtat Dumnezeu mânia de la tine, te-a făcut să înflorești, ți-a dat belșug, Te-a înviorat Dumnezeu acum și acum îți dă putere să mergi mai departe, mai departe pe această călătorie a creștinului spre patria cerească. Înviorarea este cauzată de ceva. Înviorarea este cauzată de îndepărtarea idolilor, de îndepărtarea dumnezeilor străini. Ce mai are a face Efraim cu idolii? Și citiți în Geneza capitolul 35, întoarcerea lui Iacov la Betel. Să vedeți când Dumnezeu i-a spus, scoateți afară dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Și au început să scoată afară. Dumnezeii străini puteau să fie niște chipuri cioplite, ce știu eu ce, amulete, cine știe ce fel de lucruri, toate scumpe, de aur și de argint. I-au îngropat acolo, sub stejar, sub terebin. Și imediat, rezultatul, înviorarea, groaza Domnului a cuprins toate cetățile din prejur. Și Iacov a ajuns la Betel, la casa lui Dumnezeu. Scoateți afară dumnezeii străini, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Așa să ne apropiem de Dumnezeu, cu o inimă curată, curățiți și spălați cu o apă curată, îmbrăcați cu toată armura lui Dumnezeu. Acestea sunt condițiile apropierii de Dumnezeu, că altfel degeaba este totul, că Dumnezeu nu poate să primească închinarea aceasta împreună cu dumnezeii străini, împreună cu alte închinări, împreună cu alte lucruri la care ne găsim plăcerea și care ne atrag atât de ușor. Că spunea un om al lui Dumnezeu, problema nu este că noi ne rugăm prea puțin, ci problema mare a noastră este că renunțăm prea ușor la rugăciune, că prea repede ne sculăm de pe genunchi. Nu că stăm prea puțin pe genunchi, ci că prea ușor ne sculăm de pe genunchi. Asta e problema noastră, că inima este legată de alte lucruri, că nu avem timp, că mintea ne este frământată de multe și începem să ne rugăm și mintea e tulburată și ai de făcut asta și asta și asta și repede să termini rugăciunea și să pleci. Că nu poți să uiți de toate aceste lucruri când stai în prezența lui Dumnezeu, să uiți și de vale și de casă. Doamne, așa de bine să fim aici, să facem trei colibi, una pentru tine și una pentru Moise și una pentru Ilie. Cât de bine e aici în prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu și norul lui Dumnezeu s-a coborât. Uiți, nu uiți numai de toate lucrurile din prejur, ca și cum nu mai există. Când ai parte de slava lui Dumnezeu, mai uiți încă de ceva sau de cineva, uiți de tine. Că nu a spus Petru să facem o colibă și pentru mine, Doamne, și una pentru Iacov și una pentru Ioan. Să facem 6 colibe, păi de unde să stăm? Dacă facem 3 colibi și într-una stă Moise, într-una Ilie și într-una stă Domnul, pe noi ne bate ploaia aici, uite, vine norul peste noi. Uiți și de tine în prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă o inimă pentru Dumnezeu. Și atunci Domnul poate să spună, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și când așa trăiești în prezența lui Dumnezeu, porțile locuinței morților nu vor birui. Și urmează înaintarea, versetul 9. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Judecata lui Dumnezeu, sentința lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Căile Domnului sunt drepte și oricine trebuie să dea dreptate lui Dumnezeu. Și dacă nu dă dreptate lui Dumnezeu astăzi, o va da în ziua aceea. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Dar ce vor face atunci? Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Și cuvântul lui Dumnezeu se încheie și se pecetluiește. Da? Amin. Așa se încheie cuvântul lui Dumnezeu. Nimic nu se poate schimba. Toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Cei nelegiuiți cad pe căile Domnului. Cei nedrepți cad. Cei drepți umblă pe ele. Cei socotiți drepți. Cei care umblă în dreptate. Cei care umblă în adevăr. Cei care au lăsat Dumnezeii străini. Cei care se întorc la Betel, la casa lui Dumnezeu și se închină înaintea lui Dumnezeu. Cei care trăiesc victoriile lui Dumnezeu. Nu pentru că ei sunt puternici, nu pentru că au ei putere, că nu se mai încrede în ei, nici în asirian, nici în carne lor, nici în mâinile lor. În tine, numai în tine ne este încrederea. De la tine primim rodul. Înaintarea aceasta înseamnă înțelepciune. Asta este cea mai mare înțelepciune a vieții. Dacă ai ajuns aici, ai ajuns la cea mai mare înțelepciune a vieții. Cine este înțelept? Pentru cine e înțelept? Este tot ce urmează. Înseamnă învățare. Să ia seama bine la aceste lucruri. Înțelepciune, învățare, înțelegere și să le înțeleagă. Și înștiințare. Deci înțelepciune, învățare, înțelegere și o înștiințare. Cei drepți umblă pe căile Domnului, cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, umblă, merge mai departe, chiar dacă a pierdut o luptă, chiar dacă a pierdut un războiul, va fi câștigat cu siguranță. Dar este o înștiințare și pentru cei nedrepți. Dacă nu te întorci la Dumnezeu, dacă nu asculți ce spune Dumnezeu la începutul capitolului, întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegirea ta. Dacă nu îți recunoști problema pe care o ai, dacă nu te întorci la Dumnezeu, rămâi în categoria celor nelegiuiți, în categoria celor nedrepți, Rămâi în continuare în păcat și ai și fost judecat că n-ai crezut în numele Fiului lui Dumnezeu. Cei răzvrătiți cad pe ele. Vei cădea pe căile Domnului. Cine se răzvrătește împotriva poruncilor Domnului, cine se împotrivește mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. Pe calea Domnului cazi. Puteți să vă imaginați că vorbește Biblia aici Dumnezeu de unii care vor cădea pe căile Domnului? Căile Domnului sunt drepte, dar numai cei drepți umblă pe ele. Cei răzvrătiți cad pe ele, cad pe căile Domnului. Și atunci nu ne mai mirăm de câte falimente există pe calea Domnului. Aici există falimente pe calea Domnului. Din ce cauză? Pentru că se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune astăzi, acum, chiar acum, întoarceți-vă la mine cu post, cu plânse și cu bocet. Și ne vor fi păcatele voastre ca și cârmuzul, se vor face ca lâna. Dacă vor fi ca sângele, se vor face ca zăpada albă. Veniți totuși să ne judecăm. Iubire intimă, iubire iertătoare. Iubire care iartă, iubire pe care Dumnezeu vrea să o toarne în inima noastră prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Iubire care nu mai socotește de câte ori a iertat. Înștiințare. Pe calea Domnului se poate cădea. Cei răzvrătiți cad pe căile Domnului. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Înainte ca să vină Duhul lui Dumnezeu peste el, peste Petru, vine Petru și spune, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Până la 7 ori? Păi noi nu l-am socotit până la 7. L-am iertat o dată, de 2 ori, de 3 ori. Păi de câte ori să te iert? Nu? Noi așa mergem, până la 3. Petru a mers mai departe, că Petru era mai sfânt. Doamne, până la 7 ori? Și Domnul spune, nu, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Adică pierde socoteala, nu mai socoti, că nu are sens să socotești. Nu vei ajunge acolo niciodată. Nu-ți va greși nimeni de 490 de ori într-o zi, aceeași persoană. Și dacă păcătuiește și vine la tine și spune, am greșit, te rog, iartă-mă, să-l ierți. Iubire iertătoare, intimă. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să ierte greșelile. E o cinste pentru om să ierte greșelile. Adică experimentezi ceva din natura lui Dumnezeu, din atributele lui Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu este credincios, indiferent ceea ce se întâmplă, că poți să ierți. Nu e așa un mare har? Îl iert, dar nu-l uit. Nu, că poți să ierți și că poți să uiți și că Dumnezeu poate să te vindece și că tu poți să aduci vindecare celor care sunt în jurul tău. Gândește-te de fiecare dată când cineva îți greșește, când cineva vine și îți cere iertare. Înțelepciunea face pe om răbdător. Rabdă, ai răbdare. Și altă cale nu-i decât cea a răbdării. Când nu mai poți, o iei de la început până ce răzbiva în acest vas de lut cerescul vuiet al desprețurării. Până atunci când va veni Domnul Iisus Hristos și ne va răscumpăra și ne va transforma și ne va da un trup asemenea slavei sale, când nu mai poți, iau de la capăt, că nu este altă cale decât calea răbdării. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre și răbdând învață să ierți și aduți aminte de cuvintele Domnului care a spus, este o cinste pentru om să ierte greșelile. Cât iartă Dumnezeu? Cât de mult iartă Dumnezeu? Cât de mult așteaptă Dumnezeu? Pe cât îi iartă Dumnezeu astăzi în toată lumea care se întorc la El? Câte păcate iartă astăzi Dumnezeu în toată lumea? Nici nu putem să ne imaginăm. Și ce fel de păcate iartă Dumnezeu? Și nu-și mai aduce aminte de ele. Nu este așa o cinste pentru noi să iertăm niște lucruri de prea mică însemnătate? Gândiți-vă ce mizerii și ce gunoaie sunt lucrurile care ni se întâmplă și pe care ni le fac alții. Să le punem acestea în comparație cu păcatele unui om împotriva lui Dumnezeu și cu răzvrătirea unui singur om împotriva lui Dumnezeu. Cu câte păcate se întâmplă în lumea aceasta, astea sunt niște nimicuri, niște gunoaie, care nici nu merită să fie băgate în seamă. Și totuși Dumnezeu ne dă această mare cinste. Cum va ierta Dumnezeu în Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Și cine întoarce pe un om de la rătăcirea căii lui, cum? Iertându-l și primindu-l și acceptându-l, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Astăzi este ziua mântuirii, astăzi Dumnezeu cheamă pe toți, întoarce-te, întoarce-te la Dumnezeu, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Poți să te întorci astăzi. Câtă vreme se zice astăzi, nimeni să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Astăzi este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită, acum poți să te întorci la Dumnezeu. Domnul îți promite că te va vindeca în întregime, te va pune pe calea Lui, te va pune în neprihănire, în dreptate, îți va da putere, îți va turna iubirea Lui în inimă și Duhul Sfânt ca să poți să mergi pe calea Domnului până la sfârșit. Amin.
Iubirea iertătoare, aceasta a fost tema mesajului pastorului Corneliu Marcu, mesaj inspirat din ultimul capitol al cărții Osea. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă dorim în continuare o săptămână binecuvântată!